Testi ar 25 bezpilota baloniem, kas spēja uzņemt augstumu līdz pat 2 kilometriem, ASV vidusrietumu štatos notiek no jūlija vidus un tie ilgs līdz septembrim. Šādu lidojumu veikšanai licenci izsniegusi ASV federālā sakaru komisija un arī pērn esot veikti līdzīgi lidojumi. Saskaņā ar iesniegumu, ko federālajā sakaru komisijā iesniedzis aviācijas un aizsardzības uzņēmums Sierra Nevada Corporation, gaisa baloni ir paredzēti, lai nodrošinātu pastāvīgu novērošanas sistēmu un lai atrastu un novērstu narkotisko vielu tirdzniecību un iekšzemes drošības draudus. Lidojumu testus pasūtījusi ASV aizsardzības departamenta dienvidu pavēlniecība. Tā ir atbildīga par reaģēšanu uz katastrofām, izlūkošanas operācijām un sadarbību drošības jomā Karību jūras reģionā un Centrālajā un Dienvidamerikā. Baloniem ir piestiprināti radari, kas paredzēti vienlaicīgai daudzu atsevišķu transportlīdzekļu izsakošanai dienā vai naktī un jebkuros laika apstākļos. Baloni tiek palaisti no Dienviddakotas un 400 km garumā virzās caur Minnesotas, Ajovas, Viskonsinas un Missouri štāta teritorijām, līdz visbeidzot tie nolaižas Illinoisas štatā. Tiek norādīts, ka šādi baloni nodrošinās lētu novērošanas platformu, kas ilgāku laiku spētu sekot, piemēram, vairākām automašīnām un laivām, un novērot plašu apkārtni vienlaicīgi. Ņemot vērā to, ka vēji bieži pārvietojas dažādos virzienos un dažādos augstumos, gaisa baloni spētu virs noteiktā apgabala lidināties ilgstoši, vienkārši uzņemot vai samazinot augstumu. Tāpat baloni savā starpā spēja apmainīties ar informāciju, nosūtot datus arī uz Zemi. Izmēģinājumu mērķis nav skaidrs un nedz uzņēmums Sierra Nevada Corporation, nedz lidojumu pasūtītājs nav komentējuši šos testus. Savukārt uzņēmums World View, kas nodarbojas ar stratosfērai piemērotu balonu izpēti un izmēģinājumiem, skaidro, ka tie gaisā var noturēties vairākas stundas vai pat dienas. Bažas par šiem izmēģinājumiem paudis vecākais politikas analītiķis Amerikas pilsoņu brīvību savienībā Jace Stanleys. Viņš uzsver, ka nav zināms, kādiem mērķiem testos iegūtie dati tiek ievākti un lietoti. Viņa prāt, ja armija šādu tehnoloģiju pielietotu pašā ASV, tam būtu liela pretestība un to nevajadzētu pieļaut. Rihards Plūme, Latvijas radio.